400 kHz.
Rádio Praha, zprávy.
Po odeznění krize hrozí prudký nárůst inflace, míní ministr Kalousek. Zdravotnictví v Česku zatím podle analytiků pomohly v době krize regulační poplatky. Rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala po třetí za sebou mistryní světa v závodě na 5000 metrů. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Po odeznění nynější celosvětové hospodářské krize hrozí prudký nárůst inflace, řekl v České televizi ministr financí Miroslav Kalousek. Připomněl v této souvislosti, že Evropská unie proto odmítá další pumpování peněz do ekonomik, což požadují Spojené státy. Kalousek uvedl, že jeho úřad v případě vývoje hrubého domácího produktu pracuje se scénáři v rozmezí růstu o 0% až poklesu o 2%. Při 2% poklesu ekonomiky by se podle něj letošní deficit státního rozpočtu pohyboval kolem 110 až 120 miliard korun. Představitelé a příznivci krajně pravicové dělnické strany chtějí znovu zasáhnout do situace na problémovém litvínovském sídlišti Janov, kde žije mnoho nepřizpůsobivých obyvatel. Severočeští policisté jsou na akci připraveni. Při jedné z loňských akcí dělnické strany v Litvínově se extremisté s policií tvrdě střetli. Do sídliště, kde žije na 6 000 obyvatel, byli sestěhováni sociálně slabí obyvatelé z různých koutů země. Počet odsouzených cizinců se v České republice v posledních letech stabilně pohybuje okolo 1500 až 1600. V Česku existují i vězení se zesíleným stavebně technickým zabezpečením, která by pravděpodobně mohla pojmout i vězně z americké věznice Guantanamo. Tu se chystá uzavřít nový americký prezident Barack Obama. Podle ministerstva vnitra jsou však zatím úvahy o možném přijetí guantanámských zadržených předčasné. Ministr vnitra Langer s evropským komisařem navštíví Spojené státy. S americkou stranou mají mimo jiné jednat také o dalším osudu vězňů zadržovaných na základně Guantanamo. Trhu zdravotního pojištění i zdravotnictví obecně v Česku zatím podle analytiků oslovených ČTK v době krize pomohly regulační poplatky. Experti ale míní, že v dalších měsících mohou příjmy pojišťoven kvůli špatné hospodářské situaci klesnout. Naznačují to ostatně také údaje pojišťoven. V lednu vybrali na pojistném o 15% méně než ve stejném měsíci loni. Finanční situace ve zdravotnictví zůstává navzdory krizi až do této chvíle stabilizovaná. Železničáři částečně odstranili následky nehody na nádraží Praha-Vršovice, kde se v sobotu večer srazila posunovací lokomotiva s rychlíkem z Brna. Nehoda, která si nevyžádala mrtvé ani zraněné, způsobila podle prvních odhadů škodu asi 2 miliony korun. Krátce ze sportu. Česká rychlobruslařka Martina Sáblíková se stala potřetí za sebou mistryní světa v závodě na 5000 metrů. Ve Vancouveru se jako jediná dostala časem pod 7 minut. Největší komplikace v cestě za obhajobou titulu z předešlých let Sáblíkovou potkala před startem, kdy měla na oválu kolizi s Japonkou Masakou Hozumiovou. 21-letá Češka se však s následky pádu vyrovnala a jistě si dojela pro zlatou medaili. A jaké je počasí? Oblačno až zataženo, v Čechách od západu déšť, denní teploty 6 až 10 stupňů Celsia. V další části vysílání Rádia Praha si připomeneme jeden ze symbolů protektorátu Terezín a osudy židovských dětí, do jejich života zasáhla válka. Dnešní knihovnička Rádia Praha pak poodkryje problematiku vydávání knih a chybět nebude ani výběr z krajanského tisku. Přeji hezký poslech. V těchto dnech si připomínáme 70. výročí okupace druhé republiky vojsky nacistického Německa a tématu protektorátu se budeme věnovat také v historických obzorech. Jedním ze symbolů protektorátu je Terezín. Tamním ghettem prošlo od listopadu 1941 do května 1945 na 140 tisíc lidí, z toho více než 10 tisíc dětí. Hovoří o nich strohá čísla statistik, kolik dětí bylo deportováno do vyhlazovacích táborů na východ, kolik kolik jich bylo v květnu roku 1945 osvobozeno, kolik dětí za války přišlo o celé rodiny. Za čísly se skrývají tragické osudy židovských dětí, do jejich života zasáhla válka. Právě židovským dětem se dnes věnují historické obzory, které připravila Martina Bílá.
Osudy židovských dětí se staly námětem mnoha filmů, literárních děl, vědeckých prací nebo výstav. Jednou z nich je putovní výstava Nestratit víru v člověka, protektorát očima židovských dětí, která na hrůzy nacistické okupace nahlíží prostřednictvím příběhů 6 židovských dětí. O tom, jaké podmínky měly děti v Terezíně, vyprávěla jedna z autorek výstavy Marie Zahradníková.
Většinou tam přijezdili se svými rodiči, nebo aspoň třeba s některým ze svých rodičů, i když to taky nebylo pravidlo. Tak nejprve na začátku, stejně jako všichni příchozí do Terezína, absolvovali takzvanou šlojsku, což znamenalo, že jim byla prohlídnuta veškerá zavazadla, spousta věcí jim byla vlastně odebrána a byly jim přiděleny, kde budou ubytovány. Většinou na začátku byly ubytovány ještě se svými matkami a posléze vznikají v Terezíně takzvané hajmy, nebo kinderhajmy, což byly něco jako dětské pokoje nebo také dětské domy. Mohli by se to dalo nazvat. Většinou to byl nějaký pokoj v rámci určité budovy, kde byly děti umístěny podle svého věku a podle pohlaví. Na jednom pokoji jich mohlo být průměrně kolem 20 až 30. A je specifikem Terezína mezi ostatními getty i koncentračními tábory, že v Terezíně byla v podstatě tolerována výuka nebo jakýsi kulturní program, který spočíval v tom, že takoví vychovatelé, kteří byli právě v těch jednotlivých hajmech, se snažili dětem zprostředkovat pokračující vzdělání. Říkám, že ze začátku to bylo v podstatě jenom tak tajně tolerováno. Bylo to zakázáno, stejně jako byla zakázána v protektorátu Čechy a Morava veškerá výuka židovských dětí na základních středních školách. Tak tady to bylo také zakázáno, ale bylo to tak tajně tolerováno a v podstatě to přispívalo k té známé propagační roli Terezína, ze kterou se potom nacisté všude oháněli, vždyť my jsme Židům dali město a oni se zde mohou v podstatě existovat, jak chtějí, mohou se zde provozovat kulturu, dokonce i děti jsou vzdělávány.
Na to, že židovské děti nesměly chodit do školy, vzpomíná i paní Hanele. Své jméno zveřejnit nechce, ale Hanele jí jako malé říkali doma rodiče.
Já jsem chodila do školy tady v Praze, chodila jsem do Jáchymky, tam do židovské školy, do obecné, až tam byla obecná škola. Tak jsem chodila tam, ale pak jsem ze třetí třídy přešla do jiné školy, protože rodiče usoudili, že chodit do židovské školy není v moderní době zrovna to nejlepší pro vzdělání. Tak jsem začala chodit do normální školy. Tam jsem chodila rok. Do 4. třídy. No a ve 4. třídě jsem svoji školní docházku skončila. Nastaly doby, kdy se spolužáci začali vyhýbat a taková malá holka nevěděla pořádně proč, jenom pro tu hvězdu.
Vraťme se ale zpátky do Terezína. Tam život probíhal podle přesně daného řádu. Na internetových stránkách projektu Nestratit víru v člověka je mezi očekávanými úkony jako snídaně, hygiena či začátek dopoledního zaměstnání i poznámka chytání blech, kterému bylo každé ráno vyhrazeno 10 minut. Děti si v Terezíně našly čas i na psaní deníků.
Nejznámější deník je asi deník Petra Gence, což je vůbec velmi známá postava a zároveň je to jeden z dětí, které jsme zahrnuli do té naší výstavy. V těch denících, které se zase psaly děti od různého věku, se tady objevovaly vlastně jejich zážitky už od vzniku protektorátu, od vypuknutí druhé světové války a hlavně jsou tam strašně moc reflektována jednotlivá protižidovská nařízení, omezení, zákazy, která vycházela postupně z protektorátu v platnost, z níž některá se týkala bezprostředně dětí. Už jsem zmínila zákaz třeba školní výuky, ale ono to bylo řada dalších zákazů, jako byl zákaz návštěvy dětských hřišť, potom třeba zákaz chodit do knihoven, zákaz navštěvovat určitá místa ve městě, zákaz chodit do restaurací a podobně a podobně.
Specifikem Terezína jsou podle Marie Zahradníkové dětské časopisy. V této souvislosti bychom mohli opět zmínit jméno Petra Gince, který se podílel na vytváření asi nejznámějšího časopisu jménem Vedem.
Těch časopisů, které jsou jsou nám známe, bylo asi 10, ale pravděpodobně jich bylo ještě více. Jsou to časopisy většinou chlapecké, ale je tam i časopis dívčí, které vydávaly děti už od poměrně útlého věku. Například jeden časopis vydávaly děti třeba od věku 8-9 let. Je velmi zajímavé si ty časopisy prohlídnout, protože to svědčí o vlastně nebývalé snaze dětí skutečně se dál vzdělávat, o něco se zajímat a jak se nevyužívat toho, že teda jsou bez rodičů a bez dohledu a nemusí chodit do školy. To je člověk často velmi překvapený, jak důležitá v podstatě pro ty děti třeba výuka byla.
Pokud se dětem podařilo zůstat až do konce války v Terezíně a pokud nepodlehly některé z epidemií, měli poměrně velkou šanci přežít, říká Marie Zahradníková.
Pokud byly vypraveny do nějakého vyloženě likvidačního tábora, jako byla Treblinka, Sobibor nebo další tábory, tak tam teda úmrtnost byla téměř 100%. Pokud se dostali do Osvětimi, což byl nejčastější cíl transportu z Terezína, tak tam se dá říci, že aspoň od jisté doby, kdy byl vytvořen tzv. Terezínský rodinný tábor v Osvětimi 2 Birkenau, tam jistou šance na přežití měli.
Nicméně šance na přežití rozhodně nebyly vysoké. V Osvětimi zemřel také už vícekrát zmiňovaný Petr Ginz. Paní, které říkáme Hanele, getem ani koncentračními tábory neprošla. Zakrátko po transportu, v němž byl její otec, měl odjet i další transport, ženy s dětmi.
A dědeček řekl, děti ne. A nikdo z celé rodiny na to nepřistoupil, než moje maminka. Že děti se někam odvezou a moje maminka do transportu nenastoupila a zmizela a nikdo neví kde. Moje maminka se mnou loučila tady v Praze v hotelu Juliš, tam byla dole cukrárna a to už nesměli Židé do hotelu nebo a se tam nějak dostala. Tak si jen pamatuju, že jsem jí seděla na klíně, cpala se kremlorema. Maminka mi říkala, teď bude válka, za 2 roky bude po válce a já si pro tebe přijedu. Pojedeš tady s tou paní.
Válku prožila Hanele u rodiny, která se jí ujala. Nějaký čas ji ukrývali také v nemocnici.
Jsem se pořád jenom zlobila, pořád jsem brečela, pořád jsem někomu něco vyčítala v duchu. Mamince, že mě opustila, jim, že mě nechtějí pouštět mezi děti. Byla jsem strašně sama, to snad bylo na tom to nejhorší, že nebyli kamarádi, nebyl někdo, s kým bych mohla mluvit. Tam jsem hodně četla, byli takový písmáci. Já jsem část života trávila ve sklepě, v létě na půdě, voňavý, tu půdu jsem nesmírně milovala. To byl domek na konci vesnice a tam z vikýře bylo vidět polní cesta v dálce lesy. Děti jako dějí na borůvky a pasou husy a já jsem tam vždycky stála a brčela jsem hrozně. Páčně pořád zastrkovali a říkali, nesmíš to nikde ukazovat, protože by nás zabili, tebe by zabili a nás taky. A měla bys nás na svědomí a tohle, když říkala, to mě bylo tehdy asi 13 už. Tak strašnou zodpovědnost na vás kladou ti lidé kolem.
Příspěvky věnované protektorátu Čechy a Morava si budete moci přečíst a poslechnout v rámci internetového projektu, který se na stránkách Rádia Praha objeví v půli března. Knihovnička Rádia Praha poodkryje problematiku vydávání knih. S Joachimem Dvořákem, majitelem nakladatelství Labyrint, které je známé zejména pravidelnou spoluprací s populárními autory Jaroslavem Rudyšem a Petrem Sísem, bude Vilém Faltýnek mluvit o tom, zda má soukromý nakladatel povinnost věnovat se začínajícím autorům a jak je těžké vydávat v době ekonomické recese v edici Fresh mladou českou prózu.
Pane Dvořáku, co vás to popadlo vydávat Fresh edici? A kdy vás to popadlo?
Ta geneze je trošku komplikovanější, ale pokud to mám zjednodušit, tak myslím, že ambicí každého v uvozovkách správného nakladatele má být nalézání nových věcí, textů, autorů a na druhou stranu vydávat nezavedená jména je samozřejmě riskantní věc, především proto, že se to extrémně špatně prodává. S tím ovšem nekoresponduje ona bohatá psací aktivita nejrůznějších lidí od notorických grafomanů až po ty, kteří jen tak mimochodem napíšou nějaký vzpomínkový text nebo prózu.
Čili se píše hodně, je to tak?
Píše se velmi hodně a každé nakladatelství má bohatou zkušenost z toho, jak intenzivně někteří autoři je bombardují. Každý den přicházejí rukopisy mailem, případně poštou.
Kolik jich přichází jen tak pro představu?
No, vzhledem k tomu, že Labyrint je malé nakladatelství, tak nám chodí 1 až 2 maily denně.
No a jak to děláte? Jak vybíráte? Vy jste, jak jste řekl, malé nakladatelství, máte na to redaktory, kteří se probírají těmi rukopisy.
Nutné je oddělit to, co vám chodí poštou jako nevyžádaná nabídka, takzvaně z ulice, od těch textů, které k vám doputují jinými kanály s nejrůznějšími referencemi, případně od jiných nakladatelů, do jejich portfolia se to nehodí. A v zásadě to, co přichází jakoby z ulice, je z 95% pro knižní vydání naprosto nezajímavé. Těžké je to vysvětlovat těm autorům, protože pro některé psaní je nejenom koníčkem, ale třeba i jistou formou terapie. Je to pro ně strašně důležité, aby dosáhli kýženého efektu tou knihou. Ale my nejsme psychoterapeutická klinika Labyrint, takže máme to štěstí, že si můžeme vybírat to, co vydáme. Na druhou stranu nejsme vázáni nějakým grantem, o který bychom žádali na vydávání původní české tvorby, takže ta svoboda v tom, co vydáme, je poměrně široká.
Prvním titulem ve Fresh edici byl Šimon Šafránek 23. Kdy ta kniha vyšla?
To je útlá novela, velice svižně napsaná. Její příběh byl komplikovaný tím, že já jsem se snažil text Šimona Šafránka udat v jiných nakladatelstvích. A teprve poté, co se mi za rok a něco vrátil zpátky, byl to jeden z momentů, kvůli kterým jsem se rozhodl otevřít edici pro nová jména, pro nezavedené autory nebo debutanty. A to bylo v roce 2005.
Posloucháte rozhovor s Joachimem Dvořákem, ředitelem menšího pražského nakladatelství Labyrint. V edici Labyrint Fresh vydal od roku 2005 11 titulů. Pojďme si je vyjmenovat. Šimon Šafránek 23, Jan Cempírek Rafinérie, Tobias Jirous Než vodopády spadnou, Marek Epstein Ohybač křížů, Jaroslav Rudiš a Petr Pícha Léto v Laponsku, David Jan Žák Akse Afrika, Michal Hvorecký Plyš, Petra Batok A pak už jen tma, Bára Gregorová Kámen hora papír, Jan Malinda Ilegální vztahy a zatím posledním titulem je kniha Hruška dotyr Jany Šrámkové.
Zachrastil řetěz omotaný kolem brány a stála tam ona, v zelených šatech, mezi červeně zářící jeřabinou a malým pokrouceným habrem. Nic neříkala, jen stála a s každým nádechem se jí nosní dírky lehce rozšiřovaly. Stála a čekala. Bylo právě před obědem, v troubě se zapékaly brambory se smetanou. Šimon pomalu vstal z lavičky. Chvilku stál, jako by si nebyl jistý, jestli dokáže udělat krok. Držela jsem mu palce, aby to dokázal, aby zvládl těch pár krátkých pomalých krůčků zpátky do svého života. A on se k ní rozběhl. Samozřejmě to nebyl opravdický běh, ale všechnu energii, kterou jsme spolu tak pracně po kapkách sbírali, kterou jsme hýčkali a jako nejvzácnější rostlinku pěstovali ze seschlých a nicotných semínek naděje, všechnu tu energii použil, aby se běhl 2 schůdky a udělal několik rychlých udýchaných kroků. A kolena se podlomila mě. Těsně před ní se zastavil a pevně ji objal. Objal ji těma dobře známýma rukama, které se mu při vysedávání u chalupy a při slunečných procházkách přece jen trochu opálily. A ona se v nich i se svojí výškou ztratila. Schoulila se mu na rameno a já najednou viděla, jak je strašně hubená. Šaty na ní visely, spod vypadaných vlasů jí prosvítala kůže hlavy. A přece stačilo, že po těch měsících přišla, stála, dýchala a byla.
Ukázku četla Martina Bílá. Nakladatele Joachima Dvořáka se teď zeptáme, jestli mají tyto knihy něco společného v přístupu autorů k literatuře, v tématice a tak podobně.
Kritické hodnocení jednotlivých textů bych ponechal těm, kteří se tomu věnují. Já mohu odpovědět jako nakladatel a pro mne ty texty spojují tyto věci. Jistá mentální spřízněnost autorů s nezávislými aktivitami, co se kultury týče, dozajista také jejich věk. U většiny z nich jde o texty nové, debutující. A pokud bychom hovořili o obsahu, tak jsou to příběhy ze současnosti, jsou velmi osobně pojaté, některé až proklamativně exhibicionistické, jako v případě Tobiáše Jirouse, jeho knihy Než vodopády spadnou, což je v zásadě takový komentovaný deník, do kterého si vytvořil i vlastní ilustrace. A myslím, že kdyby si někdo dal práci a pročetl všechny ty texty, tak by tam našel nějaké drobné linky, které já nechci teďka zvýrazňovat. Nicméně každý text sám o sobě vyjadřuje v té pestrosti toho, co lidé v současné době žijí, kus z jejich životů. Když by se složili takhle vedle sebe všechny příběhy hrdinu těch knih, myslím, že by to mohlo dát poměrně pestrý, ale plastický obraz o současnosti, tak jak ji vnímají lidé mezi 20 a 40 lety. Ty texty vybírám jednak podle toho, jestli mě přijdou zajímavé výpovědi těch autorů. Nemusí mi nutně konvenovat forma a obsah, to je důležité říci. A právě proto je i ta edice ve své podstatě velmi pestrá. Co má vliv ještě na to, že v Labyrintu může v této edici vyjít nějaký text, je jistě to, že musím se dozvědět něco o tom autorovi, musím s ním mluvit a pro mě je důležitá informace, jestli má touhu psát kontinuálně dál, jestli to není jenom nějaká odbočka, protože bych nechtěl, abychom byli agenturou pro splňování jednorázových přání.
A jak to je s těmito autory? Stal se z některého z nich už za tu dobu autor dalšího textu nebo publikují dál?
Určitě u Šimona Šafránka, který otevíral celou edici Fresh, tomu jsme na konci minulého roku, teď v zimě, vydali román Fleischerei 36, který do jisté míry se odkazuje k té novele 23, a ten vyšel v normální pevné vazbě a je to velmi zajímavě experimentálně po formální stránce především pojatý text. Většina těch autorů má nové texty, některým se bráním, protože ne vždy to, co vznikne, musí se nutně publikovat, s některými komunikujeme déle, ale například David Jan Žák má v současné době dva hotové rukopisy a mezi tím, co mu vyšla Axe Afrika v této edici, vydal také sbírku básní v Mladé frontě.
Jak to je s vydáváním takovéhle edice? Naznačil jste, že to je problematické, náročné. Doplácíte na to vydávání?
Samozřejmě.
Jak to bude dál? Bude se nějak... Podpora není žádná, to už jste řekl.
Ne.
Mění se situace?
Situace se může změnit, pokud čtenáři přestanou kupovat nové autory. Může se stát, že ten, kdo kupuje knihy pro své potěšení, se dostane do situace, kdy bude vážit, co se svými penězi, které mu zbydou po všech škrtech, výdajích a krizích, udělá. Každopádně výsledky prodejů z letošního ledna a února i u jiných nakladatelů jsou, nechci říct katastrofální, ale ten propad v procentech oproti stejnému období v loňském roce je obrovský, někde kolem 40%. Může se stát, že o tyto knihy, které se prodávají všeobecně podstatně méně než knihy jakýchkoliv zavedených autorů, bude tak malý zájem, že se už je nevyplatí v zásadě ani vytisknout. Ale nebyl bych v tomhle zas úplně velký pesimista, právě protože tahle edice mohla doteď fungovat bez toho, aniž bychom čekali na nějaký grant, tak věřím tomu, že vydáme další texty. Jestli to bude v této edici, nebo se to posune, bude transformovat do nějaké jiné podoby, v téhle chvíli nevím. Zcela jistě hledáme nová jména a budeme vydávat nové nezavedené autory dál.
Je čas na krajanský tisk a ve studiu už je se mnou Petr Gabal.
Týdeník chorvatských Čechů Jednota přináší rozhovor s naší redakční kolegyní Milenou Štráfeldovou. Řeč je zejména o krajanech, kterým se věnuje ve své rubrice na vlnách Rádia Praha. A v závěru rozhovoru odpovídá na otázku, v čem spočívá zachování identity Čechů v zahraničí. Podle Mileny Štráfeldové přes rozdíly mezi komunitami na západě a na východě, tedy vlastně mezi exulanty a krajany, je kromě češtiny spojují folklorní tradice. Jak jsou podstatné a důležité, ukázal Krajanský folklorní festival v Praze, říká naše kolegyně, a uvažuje o tom, že by v budoucnu možná bylo třeba festival propojit s další významnou akcí, Týdnem zahraničních Čechů, aby se tyto dvě české komunity mohly o sobě dozvědět víc. Ve chvíli uzávěrky Nového domova ještě nebylo známo zamítavé rozhodnutí soudu o vládním návrhu rozpustit dělnickou stranu. Rozhodnutí o jejím osudu bude mít jistě nemalý vliv i na rozhodnutí soudu o ústavnosti komunistické strany, míní Nový domov, a všímá si, že přání zúčastnit se 61. kongresu Českého a Slovenského sdružení v Kanadě projevila předsedkyně petičního výboru sněmovny, komunistka Zuzka Bebarová-Rujbrová, která by s parlamentní delegací měla přicestovat do Kanady koncem května. Nedovedeme si představit větší urážku, než že je do Kanady posílána komunistka, která byla komunistickou soudkyní od roku 1975, cituje Nový domov z dopisu ČSSK parlamentu České republiky. List dále z jednání organizačního výboru sněmovny dovozuje, že v delegaci bude petiční výbor zastupovat i Bebarová-Rujbrová, ale za to v plánu cesty není zmínka o možném setkání české parlamentní delegace s představiteli Českého a Slovenského sdružení v Kanadě. Což by podle Nového domova byla velká ostuda pro celou sněmovnu. Český dialog představuje internetovou stránku www.checkmatediary.com, mate jako družka, na které se mladá Čechoameričanka Táňa Pavlovič moderním stylem věnuje mimo jiné českým osobnostem a dění v českých krajanských komunitách, zejména ve Spojených státech. Ale také tématům života v cizině, dvoujazyčných domácností a nově i v kategorii české maminky žijící v zahraničí, kde kromě užitečných rad přibývají také české říkanky.
Dnešní vysílání Rádia Praha končí. Najdete ho také na internetu na www.radio.cz a připomínám ještě naši adresu Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Od mikrofonu se loučí Zdeňka Kuchyňová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9860 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, at 1800 hours on 5930 kHz, and at 2100 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1130 hours UTC on 11640 kHz. In Central Europe, you can tune in at 1330 hours UTC at 9850 kHz and every Friday and Saturday on DRM. Listeners in West Africa can listen at 1000 hours UTC on 21745 kHz and at 1700 hours on 15710 kHz and at 2230 hours on 9435 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 15710 kHz or at 2230 on 9435 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1130 hours UTC on 17545 kHz and at 0430 hours on 9855 kHz. In the Middle East, listen at 1130 UTC on 17545 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 1000 hours UTC on 15710 kHz, at 1400 hours on 11600 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz. In Southwest Asia, listen at 0430 hours UTC on 9855 kHz. In East Asia, listen at 2100 hours UTC on 9430 kHz. Listeners in Australia can tune in at 1800 hours UTC on 9400 kHz, and at 2100 hours on 9430 kHz.